Otvoríme si Janovo evanjelium, evanjelium svätého Jana, 17. kapitola, od 20. verša do konca. Jana 17, 20 až 26. Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im. Aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravodlivý Otče a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Prosím, brata kazateľa.
Tak krásny deň, bratia, sestry, priatelia. Teším sa, že môžeme byť zase spolu, otvárať Božie slovo. A vstupujeme do veľkonočného týždňa. Kvetná nedeľa sa zmení na Veľký piatok smrti Pána Ježiša Krista, potom na slávnu nedeľu vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Kráľ kráča na trón, ale na trón kríža. Do slávneho mesta kráľov Jeruzaléma. Jasot Davu, ktorý kričal Hosana, sa o chvíľu zmení na hromové ukrižuj. Ľudia túžili po záchrane od nepriateľov, ale od Rímanov. Ale záchranca ich zachráni z ich hriechov. Hosana sa naplní. Kráľ lásky zachráni človeka. Úspešne dokončí jeho záchranu. Počas tohto týždňa, posledného pred Veľkou nocou, alebo pred smrťou, znie i táto modlitba veľkňaza. Už sme dvakrát sa do nej pozerali, dnes tretíkrát sa do nej pozrieme. Veľkňaz, ktorý sa postaví na kríži pred Boha za svoj ľud, aby priniesol obeť za ich hriechy. Aby sa z Božích nepriateľov stali Božie deti. Tento týždeň nás berie do srdca tohto kráľa, veľkňaza a záchrancu našich životov. Berie nás do jeho vnútra, do jeho modlitby. Ďalšia kapitola, ktorá nasleduje po tej, hovorí už o zajati Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš sa modlí najprv za to, čo sa týka slávy Otca. Pán Ježiš oslávil Otca v poslaní, ktoré prijal od Otca, že má byť záchrancom človeka. Oslávil ho na kríži, kde zjavil Otcov charakter. To sme čítali v tej prvej časti. Tu sa synovo jedno s Otcom na chvíľu mení na opustenie syna Otcom na kríži. Na rozdelenie a odlučenie. Potom sa Pán Ježiš modlil za učeníkov, to som hovoril minulý týždeň, keď hovorí o vzťahu Otca k ním. Kým sú pre Otca, že sú Otcové vlastníctvo a Otcov dar daný do rúk syna. Pokračuje potom o vzťahu kresťana k svetu. Modli sa za nás, ktorí nie sme zo sveta, ale žijeme na svete s poslaním vstúpiť do sveta s evanjeliom o Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto sme oddelení. Pre život podobný Kristovi a pre úlohu hovoriť napísané evanjelium svetu. Za čo sa modlí Pán Ježiš Kristus v tejto poslednej časti jeho modlitby? keď potom pôjde zomierať za človeka. Modli sa za svoju cirkev. Pred smrťou myslí na nás. Modlí sa za jednotu cirkvi. Ale za ktorú cirkev sa modlí? Za rímskokatolickú cirkev, za grekokatolickú, za evangelickú cirkev, za metodistickú, za baptistickú, za apoštolskú, či reformovanú, či cirkev bratskú, za koho sa modlí? Ktorá je to tá pravá cirkev? Ktorej patrí Pán Ježiš Kristus? Má niektorá cirkev viac Krista? Viac Ducha Svätého, viac pravdy, viac uctievania Krista, viac moci z Pána Ježiša Krista? Potrebujeme si uvedomiť, že my nevlastníme Krista. Cirkev patrí Kristovi. On nás vlastní. On vie, ktorí sú naozaj jeho. Tí sú cirkvou. Mnoho ľudí a spoločenstiev hovorí, že oni sú tí praví, oni najlepšie prežívajú Krista, oni vedia, čo je to moc ducha, oni vedia, čo je to život Kristovi. Oni sa priznávajú k Ježišovi správne. Ale brat Fazekáš hovoril jednu vec, keď o tomto hovoril. Ale to, čo je podstatnejšie, je, ku komu sa prizná Pán Ježiš Kristus. Kto jemu patrí. Pán Ježiš sa pripája k tým, za koho sa tu modlí. V predchádzajúcej časti sa modlil za učeníkov. Ale teraz vo verši 20 čítame, ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Počúvame, že sa modlí i za tých, ktorí uveria, keď učeníci budú hovoriť zvestovať evanjelium. Takže sa Pán Ježiš modlí za cirkev, ktorá tu bola, je a bude. Modli sa to pred svojim zajatím, pred svojou smrťou. Modli sa i za nás vo chvíli, o ktorej hovorí, hneď na začiatku, že prišla hodina. Jeho hodina. Hodina jeho smrti. On jej vykročil v ústrety, keď vstupoval do Jeruzaléma. Kráčal smrti v ústrety smrti na Golgotskom kríži. Prichádza chvíľa, kedy ho ukrižujú. Tam potupne a v bolestiach bude zomierať kráľ, ako zločinec na kríži. Ale kým tam vykročí, tu sa modlí za cirkev, za nás. Prečo? Ako zareagovali učeníci, keď im hovoril o tom, že odíde a potom, keď zomieral? S veľkým vodcom, ktorého zabijú, všetko končí, nie? Veď takéto myšlienky mali aj jeho najbližší. Všetko skončilo. Ježiš zomrel. Skončil sen? Skončila nádej? Tak rýchlo skončil triumfálny príchod kráľa do Jeruzaléma. Za jeden týždeň všetko je preč. Skončil veľký príbeh lásky. S jeho smrťou všetko kráča nemilosrdne do dejín zabudnutia. Ale my vieme, že práve kríž rozpovedal ten najlepší príbeh lásky a tam odhalil, kto je skutočný kráľ. Kríž to nie je koniec. Kríž je úspešným projektom záchrany človeka. Záchranná akcia bude dokončená a bude úspešná. V jeho smrti je začiatok niečoho nového. Nového života človeka, ale aj nový začiatok Božieho ľudu. Božie kráľovstvo sa bude rozširovať cez slovo, ktoré učeníci budú zvestovať, ktoré my dnes hovoríme. Evanjelium, ktoré pôjde od srdca k srdcu, kedy kráľ sa stane kráľom v srdci človeka. Kríž nebola bodka, lebo prišiel tretí deň, deň skriesenia, deň, keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, deň víťazstva života nad smrťou, deň, kedy kráľ bude zobratý k otcovi a znova bude vládnuť. A on vládne s otcom v nebi, a vládne v našich srdciach na zemi. A táto správa o tom, kto je Pán Ježiš, čo urobil pre nás, sa rozšíri ako oheň do celého sveta. Lebo neprosím len za týchto, ktorí sú tu, ale ktorí skrze ich slovo, skrze evanjelium, uveria a príjmu kráľa do svojho života. Títo učeníci, plní sklamania, strachu a zlyhania, ponesú evanjelium ku chudobnému človeku, ale aj ku cisárom, keď čítame skutky svätých apoštolov. Správa o smrti a vzkriesení Krista, my kážeme ukrižovaného Krista, lebo tam sa zjavila sláva Božia, takým spôsobom, ako sa nikde nezjavila. Tam naplno nám odhalil, kto Otec je a aký je. A táto správa o smrti a vzkriesení sa dostane k srdcu mnohým, na celom svete. Učeníci budú Kristovými poslami, tak ako dnes my sme poslami Krista. A táto správa sa dostala dejinami až k nám a zasiahla i dnes mnoho životov. My tu sedíme a evanjelium, tá správa o tom, čo Kristus urobil, dnes zmenila mnohé životy vo svete. Lebo evanjelium je tou mocou Božou. Keď hovoríme o Božej moci, tu v Božom slove, v evanjeliu je moc Božia. Tam ju hľadajme. I dnes nie Božie slovo, a i dnes niekde padá človek doraňaný hriechom, ktorý je otrokom hriechu, padá na kolena a odozdáva svoj život, lebo počuje evanjelium. Na inom mieste nejaká matka, ktorá dnes počuje o Ježišovi Kristovi prvýkrát, mu dá všetko, čo má, lebo sa stane jej pánom a jej kráľom. Niekde dnes mladí padajú na svoju tvár pred Bohom a prijímajú ho ako svojho záchrancu a pána a zdávajú sa všetkého, čo mali vo svete, aby žili len pre neho. Lebo evanjelium, lebo Božie slovo i dnes oslovuje ďalších a ďalších, kedy Duch Boží oslovuje človeka skrze slovo, ktoré sa káže. Božia moc v jeho slove mení ľudské životy. To je moc Božia. Božie slovo mení ľudský život. Lebo kráľ sa posadí na trón ľudského srdca. Tam, kde sa človek otvára jeho slovu, otvára sa kráľovi. Ako je to s nami, keď počúvame Božie slovo? Dovolíme my Božiemu slovu, Duchu Svätému, aby nás oslovil, aby nás zmenil, aby nás pozbudil, aby nás napomenul, aby pôsobil jeho rást v nás, aby to bola moc, ktorá prekvitne do života z neho, aby kráľ vládol v našom živote a našim životom. Pán Ježiš sa tu modlí za cirkev, ktorá rastie tak, že bude Božie slovo verne hlásať a verne žiť. A preto sa modlíme, aby Boh otvoril naše uši i naše srdcia, aby sme počuli Božie slovo, Božiu moc, ktorá zmení náš život. Pán Ježiš sa nielen modlí za to, aby Božie slovo sa stalo Božou mocou v našom srdci, ale modli sa za to, aby jedno boli. Čítame 21. verši na začiatku. Aby boli všetci jedno, ako si ty, Oče, vo mne a ja v tebe. On sa modlí za jednotu cirkvi. Kráľ sa modlí za svoj ľud, aby ten ľud, jeho kráľstvo sa šíril v tomto svete. Cirkev to nie je inštitúcia. To nie je organizácia. Ani ten pekný nádpis, ktorý už vidno, keď ste si všimli, že už vidno cirkev bratskú nádpis, nie? Už včera, keď som išiel, tak som povedal, už nás vidno. Ale podľa nadpisu nás vidno. Podľa toho ľudia spoznajú, že cirkev bratská je cirkev bratskou. Alebo preto, čo sa deje v ich srdci, v ich vnútri, čo Kristus robí cez jeho slovo Duchom Svätým v nás. Čo je vidno? Aký nadpis nášho života? Cirkev to nie je organizácia, ale živý organizmus. Božie slovo života sa v nás mení na život pre Krista. Tam je cirkev, kde ľudia žijú podľa Božieho slova a sú poslušní Božej vôli. A pre nich najväčšou motiváciou je evanjelium Ježiša Krista v ich živote a v živote tých druhých, ktorí ešte nepoznajú. Ako je to s jednotou cirkvi? Ako je to s jednotou cirkvi? Veď dnes je veľa cirkvi, nie? Je jednota túžbou človeka zjednotiť ju pod jedného pastiera v jednom ovčinci? Alebo je jednotná cirkev, keď sa to deklaruje na nejakom koncerte? Je jednota to, keď stoja na jednom pódiu predstavitelia cirkvi a modlia sa za seba a hovoria o tom, čo ich spája, ale nie o tom, čo je pravdou Božieho slova? Ako to Pán Ježiš myslel, keď sa modlil za jednotu? Má byť jedna cirkev? Máme tu mať jednu cirkev? Či ako to je? Pán Ježiš dáva jasne tu najavo, čo cirkev je a pravidla jednoty. On ju tvorí. Je daná ním a jeho osobou, jeho dielom. Nie je v tom, čo si my povieme s niekým, že my budeme budovať nejakú jednotu tým, že sa tu spolu pomodlíme. Ona je daná Kristom, je daná pravdou Evanjelia, je danou pravdami Božieho slova. Nepopulárne slovo, doktrínami Božieho slova. My ju nemáme, alebo my ju nevytvárame, je daná, my ju máme udržiavať a objavovať v Božom slove znova a znova. Tak o čom Pán Ježiš hovorí, keď tu hovorí, aby jedno boli? Pán Ježiš tu hovorí o takých štyroch rovinách jednoty cirkvi. V krátkosti sa dotknem každej. Prvá rodina jednoty, alebo rovina jednoty je jednota medzi kresťanmi navzájom. Medzi kým? Medzi tými, čo uverili v Ježiša Krista. Veľmi dôležité. Medzi tými, pre ktorých je Kristus spasiteľ, zachránca a pán, ktorých život Boží duch premieňa. Skrze jeho slovo, keď počúvame Božie slovo a prijímame ho, a keď sme poslušní Božiemu slovu, vtedy tvoríme jednotu. Ale neprosím len za tých, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Skrze slovo uveriť sú jedno. To je veľmi dôležité. Ona je daná vierou Ježiša Krista, osobou Ježiša Krista. Postavená na ňom a jeho diele, o ktorom hovorí Duch Svätý v Božom slove. Je daná evanjeliom, preto my musíme poznať pravdu Božieho slova, aby sme vedeli vytvárať jednotu cirkvi. Kristus je stredobodom jednoty, lebo je centrom našich životov. Počuli sme v Božom slove pravdu o sebe a o Ježišovi Kristovi. On hovorí, budú jedno, tí, čo uveria, tí, čo budú počuť jeho slovo. Čo nám hovorí Božie slovo? Čomu máme uveriť? Počuť pravdu o sebe a počuť pravdu o Kristovi. O svojej stratenosti a o jeho milosti. O tom, čo som vyviedol a čo Boh s tým urobil. O tom, že Boh nemal dôvod ma zachrániť, ale urobil to z lásky. Bol som na tom veľmi zle, lebo som človek skazený hriechom a zaslúžil som si smrť. To potrebujem počuť, ak mám budovať jednu cirkev. Potrebujem počuť, v akom stave som bol, aký som. Ale evanjelium nie je len o tom, aký biedny som ja. Nie je len zrkadlom do môjho srdca, ale je i otvoreným nebom oknom do srdca Boha. Je o Bohu. Nie len o mojom zlyhaní, ale aj o Božom riešení. O jeho milosti Ježiša Krista. On zomrel na kríži namiesto mňa. Zobral môj hriech na seba i trest za môj hriech. To sa dozvedám o Ježišovi Kristovi v jeho slove. A tomu mám veriť. A vtedy sa stávame jedno. On zobral moju smrť a dal mi jeho život. Ak prichádzam pod kríž, kde vyznávam svoj hriech, kde prosím o milosť a prijímam, čo Ježiš pre mňa urobil, vtedy sa stávam jeho, stávam sa kresťanom, stávam sa človekom viery. Keď vierou prijímam Božie slovo, vtedy som súčasťou jednej cirkvi. To nie je o tom, že sa stretnú predstavitelia rôznych denominácií. A to je spoločenstvo znovu zrodených. Nie som cirkvou preto, lebo som to zdedil. Alebo že som si to zaslúžil. Alebo že som sa tam prihlásil. Alebo že ju navštevujem. Som cirkvou preto, lebo Pán Ježiš za mňa zomrel, zachránil ma a pripojil k jeho ľudu. Nie je to môj výber, ale to je moja poslušnosť, kedy svoj život dávam kráľovi môjho života. Vtedy poznávam, že sa i za mňa Pán Ježiš modlil, i za nás, aby sme jedno boli. On sa modlil za tých, ktorí budú počuť Božiemu slovu, ktorí budú počuť evanjelium, ktorí príjmu evanjelium, príjmu Krista do svojho života a stanú sa jeho ľudom. Jedno vtedy, keď vo vere prijímame, čo Božie slovo hovorí o nás a o Kristovi. Podstatou jednoty cirkvi je teda viera v Ježiša Krista. To, že patríme Kristovi. Ak si znovu zrodený, patríš Ježišovi, si súčasťou toho, čo sa modlí, aby jedno boli. A tí, ktorí veria v Pána Ježiša, sú jednou cirkvou. To je to puto, ktoré nás spája. Osobná, hlboká viera v Pána Ježiša Krista. Naše znovuzrodenie, jednota medzi nami je jednota na základe viery v Krista, ktorá sa rodí z počutia Božieho slova, ktoré Duch Svätý oživí v našom živote a medzi nami. Zdieľame vieru spolu. Zdieľame ten život z Krista spolu. Jednotu v pravde apoštolskej zvesti o Kristovi. Lebo tam, kde sa hlása evanjelium, tam, kde sa hlása pravda, tam sa vytvára jedna cirkev. Bez tých doktrín, bez tých biblických pravd, bez evanjelia nie je jednota cirkvi. A môžeme hovoriť o láske neviem akej. Môže to byť len sentiment. Lebo láska nikdy nie je láska, ak nevychádza z pravdy. Jednota je založená na pravde Božieho slova, lebo vtedy skutočne milujem, lebo som spoznal v evanjeliu, ako som milovaný. Jednota znovu zrodených. Sláva, ktorú dal Otec synovi, je slávou pravdy evanjelia, ktoré mení úplne všetky dôsledky hriechu človeka, všetky rozdelenia, všetko, čo človek pokazil. Základom jednoty je pravda evanjelia a nový večný život Ježišovi Kristovi. To je to prvé. Druhou rovinou jednoty, o ktorej Pán Ježiš hovorí, je rovina jednoty medzi Bohom a jeho ľudom. Jednota nás, Otcom a Synom, to je zdroj jednoty. Čítame vo veršoch 21 a 22. Aby boli všetci jedno, ako si ty, Oče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slavu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Jednota medzi Otcom a Synom sa stáva i našou jednotou s Otcom a Synom v poslušnom vydaní sa Ježišovi Kristovi. Lebo len poslušnej viere sa stávam Kristov. Sme pozvaní do ich jednoty. Ako? No tak, že sme v Synovi a Syn v nás. Vo vzťahu s ním, jednoducho povedané. Ide teda o duchovnú jednotu. A táto duchovná jednota nie inštitucionálna, ale duchovná je medzi veriacimi. Jednotu veriacich s Bohom a v ňom navzájom jeden s druhým. Ako sme jedno s Bohom? Otec a Syn tvoria jednotu. A do toho ich vzťahu lásky a jednoty Pán Boh pozval aj človeka. Zdieľa s nami jeho život. A tak sme v Bohu. V Ježišovi Kristovi a vo vzťahu s ním. Jeho život je v nás. Keď sme sa stali jeho. Keď sme ho prijali za svojho záchrancu a pána. Odtedy Otec a Syn cez Ducha bývajú v nás. Dal nám Ducha Svätého a tak nám dal seba. A my sme v ňom. Veď definícia kresťana je jednota s Otcom a Synom v Duchu Svätom. My sme vstúpili do vzťahu s Otcom a Synom skrze prebývanie Ducha Svätého v nás. Boh Kristus v nás prebýva cez Ducha Svätého. On vo mne a ja v ňom. Jeho život v nás a my v ňom. To je duchovná jednota. Jednota s Otcom a Synom je jednota v duchu. Jednota spoločného života a spoločného vzťahu s Kristom. A tak preto je dôležitý osobný vzťah s Kristom. Lebo ak mám osobný vzťah s Kristom, mám osobný vzťah s Otcom a mám blízky vzťah s bratmi a sestrami. Som súčasťou života v Bohu a tak som súčasťou života Boha v cirkvi. A Boží život je vtedy v nás. A ten Boží život je to, čo nás spája. Duch Boží medzi nami. Táto jednota je tu aj dnes. Nás a Pána Boha. Je daná vierou a životom v Pánu Bohu. Keď sa na našom živote odhalí nádhera Božieho charakteru. Sláva poslania hovoriť evanjelium strateným. Keď Boží život skrze Ducha Svätého je v nás. A ten život v nás sa dostáva von medzi nás. Takže tá jednota je daná našim spojením alebo vzťahom, životom s Otcom a Synom. A cirkev je svedectvom potom o tejto jednote, ako sme čítali v 21. verši. A to je to tretie. Jednota ako svedectvo. Čítajme aj 23. verš. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Táto jednota toho, že sme Kristom znajdení, znovu zrodení, keď Duch Boží žije v nás a Boží život je v nás, sa prejaví tak, že to vidieť. Svet vidí, že sa niečo dialo, že sa niečo zmenilo, že tie životy sú úplne iné. To je tá tretia rovina a účel jednoty. Svet potrebuje vidieť moc evanjelia v našom živote. A tak spoznajú Boha. Aby poznal, svet videl a poznal. Vidieť znamená poznať. Aby spoznali Boha. To robí zmenený život Božieho ľudu, keď sú jedno v duchu. Keď budete mať lásku medzi sebou, svet spozná, kto som. Z pravdy evanjelia sa rodí láska v evanjeliu. Z pravdy, zo života v Kristovi sa rodí skutočná láska, cez ktorú svet pozná pravdu o Kristovi. Svet potrebuje vidieť, ako evanjelium dokáže zmeniť každého človeka a spojiť tak rozdielných ľudí do jednej cirkvi. Sme pre svet svedectvom o Bohu. Naša rozdelenosť je svedectvom o tom, že nie je niečo v poriadku s nami. Jedna cirkev inú v dejinách zabíjala, preklínala a odmietala. Aké to bolo svedectvo pre ľudí okolo? Jednotou navonok je rešpektovanie rozdielnosti toho druhého, ak to neznamená kriviť pravdu Božieho slova. Ja môžem byť s niekým v jednote, ak to neznamená, že niekto kriví pravdu evanjelia. Ale jednotu budujeme i tu medzi nami v zbore. Našimi rečami, komunikáciou, postojmi a životom. Ak nechcem byť s týmto zborom, ak mi ide len o moje, tak jednotu rozbijam. Lebo kráľom som si ja. Často hrešíme a ničíme jednotu. Našim životom práve. Jednota neznamená, že všetci budeme rovnakí. Že všetci musíme prežívať to isté a hovoriť to isté. To neznamená, že nemôžeme mať aj rôznu formu zbožnosti. V otázkach pravdy však musíme byť zásadní. Ak má byť cirkev jedno, musí byť v otázke pravdy zásadná. Ale v nepodstatných veciach máme byť slobodní. A vo všetkom milujúci. Láska je dôkazom jednoty, ktorá vychádza z poznanej pravdy evanjelia. Tá spája. Veď o nej čítame i tu. O tej láske, ktorá vychádza z poznanej pravdy, o tom, kto Otec je. Čo tam čítame? Čítame 24. verš. Oče, ktorých si mi dal, chcem, aby boli, kde som ja aj oni, tam boli so mnou, aby videli moju slavu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. 26. verš. A oznámil som im tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Takže to, čo spája, je tu otcova láska k synovi. Ale čítame v 23. verši, zlom tam je nejaký, čítame tam, ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, že si ich miloval, ako si mňa miloval. Aj otcova láska k nám, otcova láska k synovi a otcova láska k nám, to nás spája. Božia láska k nám je rovnakej kvality ako jeho láska k synovi. Počujeme to? Pán Ježiš hovorí, ako si miloval mňa, tak miluješ aj ich. Vieme pochopiť, že miluje syna. Nie? Alebo že by ho mal milovať viacej ako nás. Ale ťažko je pochopiteľné, že vôbec nás miluje. Miluje nás rovnakou láskou, ako miluje svojho syna. No nie je to úžasné? Keď sa chceš spýtať, ako ťa Pán Boh miluje, no presne tak, ako miluje svojho syna. Máš pochybnosti o jeho láske? Tak potom sa pozri, či môže Ježiš pochybovať o láske svojho otca. My si jeho lásku nezaslúžime, Pán Ježiš si ju zaslúžil. To je láska, ktorá miluje toho, kto nie je hoden. A je to láska, ktorá rovnako miluje toho, kto je hoden, ako toho, kto je hodný, nie je. Toho, kto si to nezaslúži, alebo toho, kto si to zaslúži, rovnako ako toho, kto si to nezaslúži. I v tom je sláva Otca. Chceš poznať Boha, jeho charakter, jeho srdce? Tak sa pozri, ako miluje. A pochop, koho miluje. Sme v jeho srdci, ako je jeho syn v jeho srdci. Tak ako miluje syna, miluje aj nás. Ako miluje syna, tak miluje aj teba. Ale Pán Ježiš ide ďalej. On to tam nenecháva, keď povie, že ako nás otec miluje, ako mňa miluješ, miluješ aj ich, ale on pokračuje ďalej. Chce, aby sme vedeli niečo dôležitejšie, že máme vedieť, ako sme milovaní, ale aj 26. verš. Oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Čo sa má stať s tou láskou Božou, ktorou nás miluje? Čo sa má stať s tou láskou Božou? Aby táto láska bola kde? V nás. Aká láska? Taká, aká je otcová láska ku synovi a k nám. Aby láska, ktorou si miloval, bola aj v nich. Takú kvalitu má mať i naša láska. K Bohu i k bratom. Taká láska, ktorá je v Božom srdci, má byť i vo mne. Ako mňa on miluje, tak mám milovať. Seba dávajúcou, seba obetujúcou láskou. Koho? Koho mám milovať takou láskou? Koho máš ty milovať takou láskou, ako si milovaný? No pozri sa vedľa seba. Presne toho. Koho mám ja milovať? No teba. Takou láskou. Ja a ty, čo o láske nevieme skoro nič, máme mať jeho lásku medzi sebou. Ale tá láska má prámeň len Bohu. Len vo vzťahu s Bohom som schopný takúto lásku dávať, ak ju Kristus žije vo mne skrze Svätého Ducha. Takto máme milovať. Láska je puto, ktoré zničí každú bariéru medzi nami, ktorá nás mení. Milujeme sa? Miluješ tento zbor tak, ako ho miluje Kristus? Miluješ týchto bratov, ako ich miluje Kristus? A ešte tak. Miluješ tento zbor týchto bratov a sestry tak, ako ho miluje Otec, keď dal Krista, aby za teba zomrel? Tak miluješ, ako si milovaný, ako miluje Boh. A tak tvoríš jednotu. Sme zbor tých, ktorí sa naozaj majú radi zo srdca, napriek tomu, že sme takto rozdielni. Sme ochotní vzdať sa svojho, aby sa presadilo to Božie medzi nami. Tam, kde je láska, je Duch Svätý. Kde je Duch Svätý, je pravda Evanjelia. Tam je Otec so Synom. Lebo ovocím Ducha Svätého je čo? Rozdelenie? Láska. To je potom vidieť a to je potom i cítiť a to je svedectvo, o ktorom hovorí Kristus, keď sa tu modlí. Je to svedectvo o otcovej láske pre tento svet. Chce svet vidieť, aký je Boh, nech sa príde pozrieť do cirkvi. Aby spoznal, ako Boh miluje. Čo hovoríme o Bohu svetu my dnes? Ak sme jedno s Bohom, sme jedno i navzájom. Aké púto nás spája ku Kristovi, takým pútom sme spojení jeden s druhým. A takým sme svedectvom i pre tento svet. Jednota je jasným svedectvom pre tento svet o Bohu, ktorý takto miluje. A to posledné. Štvrtou rovinou a cieľom jednoty je večnosť. Jednota vo večnosti, 24. verš. Oče, ktorý si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Veľmi jednoducho povie. Aby boli so mnou, kde som ja. Toto je túžba Ježiša Krista. Chce nás mať doma. A my chceme tu byť doma. Sa držať tohto života na zemi. Ja som povedal niektorým, keď som bol za otcom teraz v nemocnici, predtým ako som išiel na konferenciu, tak prvá moja otázka, keď som za ním išiel, sa opýtam, si zmierený s Bohom, aby si sa s ním stretol vo večnosti, lebo pôjdeš domov. A on, som. A potom mi hovorí, a môžeš mi zaspievať pieseň? Čo v živote otec nechcel, aby som mu spieval pieseň, a ešte ja s môjim hlasom. A hovorím, že otci, ako ti mám zaspievať pieseň? Som myslel, že ako vyberie. On, že tu z tých dvoch, ktoré tak rád spievaš. A ja som sa začal smiať, hovorím, že to nemyslíš vážne. On, že hej, a ktorú? Už nás obkľúčili. A hovorím, že prečo to chce spievať? Lebo aj keď ma obkľúčia záhrobné úzkosti smrti, ja viem, kde idem. A druhá pesnička, ktorú často spievam, bližšie vždy k tebe len. To moja mama hovorí, už mi nespievaj pohrebné piesne. Hovorím, to nie sú pohrebné. Tak Pán Ježiš nás chce mať tam, kde je on. Čo to Pán Ježiš chce? Čo chce? Čo je jeho vôľa? Chce, aby sme boli s ním naveky jedno vo večnosti. Navždy. Teraz sme odlúčení, aby sme boli s ním potom na jedno. To je jeho vôľa, keď sa za nás modlí. On sa tam modlí, ja chcem ich mať pri sebe. Aby sme večne boli spolu. On, ktorý vždy chcel to, čo otec chce, plniť jeho vôľu, teraz on má nejakú túžbu, svoju vôľu. Veď táto modlitba je tesne pred zajatím. A my vieme, že čo sa modlil v Getsemane, nie? Nie tak, ako ja chcem, ale tvoja vôľa. No ale tu čítame, ja chcem. A to tak zase brat Fazekáš tak zvorazňuje, potrebujete to počuť, to ja chcem, ktoré Kristus tu hovorí. Čo chce Kristus? Čo je jeho vôľa? Chce ťa mať pri sebe. V jeho sláve byť jedno s ním, to je vôľa pred kráľovskou cestou na kríž. Veď tam išiel aj zomrieť, aby sme s ním boli. Večne. Čo nám zanechal? Čo chce, aby sme vedeli, kým on odíde? Ako niekto to, nejaký vykladač hovorí, že to je testament Ježiša Krista. No čo nám odkazuje? No nebo. Jeho vôľou je, chcem, aby boli tam, kde som ja. Odkazuje nám večnosť. Čiže keď sa pýtaš, čo ti Boh dal, tak ja ti odpovedám, nebo, večnosť. Chceš viac? Chceš väčšie dedičstvo ako to? Že budeš s ním tam, kde je on? Pán Ježiš sa teší na deň, kedy budeme s ním a navždy. Kedy bude mať svoju cirkev pri sebe. Kedy bude kráľ so svojim ľudom kráľovským. Teší sa na teba. V tom chcem, aby boli, je vyjadrenie toho. Ja sa teším na to, aby tam boli, kde som ja. Počujete to, že Kristus sa na vás teší. On chce ťa tam vidieť. Túži potom. Nechce večnosť bez nás. Nechce večnosť bez teba. Ty, ktorý tu sedíš a nepoznáš ešte Krista, chcem ti povedať, že Kristus nechce tráviť večnosť bez teba. Preto je dôležité aj počúvať, prečo je tak evanjelium slávne, čo Ježiš Kristus urobil. Navždy nás chce zahrnúť jeho láskou. Chce sa s nami podeliť o jeho slávu. O slávu večnosti. Viete, kým sme pre neho? My jeho cirkev. Viete, kým sme pre neho? Nádherné obrazy o cirkvi, ich je veľa. Ak niekto povie, že cirkev je taká špinavá, neviem jaká, čítam o cirkvi, že si ju postaví pred seba bez vrásky a poškvrny. A ešte ako? Aký obraz cirkvi čítame na záver v poslednej knihe? Nevesta. Dovolíme si povedať o neveste Kristovej, že je špatná? Kto si dovolí toto povedať o Kristovej neveste, keď on ju takto miluje, že je taká? Jeho nevesta je jeho láskou života. Veď pre ňu zomieral. Pre koho zomierame? No pre toho, koho milujeme. Pre lásku nášho života sme ochotní zomrieť, či nie? Samo. Keď nie, tak sa ani nežeň. Pre lásku života sme ochotní zomrieť. A on zomrel. On za ňu zomrel. Za tú, za ktorú sa modlil. Večnosť to je miesto pri ňom. A byť s ním, to je odpoveďou na jeho modlitbu. Keď nevesta bude so svojim ženichom, to je odpoveď na modlitbu, ktorú sa Ježiš modlil tesne predtým, ako išiel na kríž. Záver, ukončím to. Jednota cirkvi je v jednote vo viere v Ježiša Krista a v živote v a s Bohom. Verný Kristovi a verný jeho slovu. Vtedy sme jedno. Tu spolu jedno sme verným svedectvom o Kristovi pre tých, ktorí Krista nepoznajú. Nezachráni len mňa, ale i toho vedľa mňa. A spolu máme vytvárať jednotu, spoločenstvo lásky. Zbor je viditeľným dôkazom tejto Božej Kristovej lásky. Je to teda spoločenstvo lásky. Milujeme, ako on miluje nás. Miluje nás, ako miluje svojho syna. Láska je najväčším svedectvom o Kristovi. Je najväčšou pravdou o Kristovi. Milujeme sa? Ak áno, tak sme tým najjasnejším dôkazom o Bohu. Boh nám ukázal na kríži, ako miluje. Keď nás miloval viac ako svoj život. Lebo on miluje svoju nevestu viac ako svoj život. Tam sme zjednotení s ním i spolu navzájom, jeden s druhým. Preto potrebujeme chodiť spolu pod kríž. Pán Ježiš, alebo túžbou Pána Ježiša je Otcova sláva. Za to sa modlil hneď na začiatku. Táto sláva sa zjavuje v diele Pána Ježiša Krista a teraz v jeho cirkvi, kde sa hlása jeho slovo a kde sa žije pod jeho slova v láske Otcovi. Tu poznávame jedného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého on poslal. Tu poznáme pravdu. A spolu potom prinášame slovom i životom túto správu do sveta. Pán Ježiš vstupuje do Jeruzaléma na kvetnú nedeľu, aby sa ako kráľ uchádzal o trón. Ale o trón ľudského srdca. O trón i tvojho srdca. Teda i o trón môjho srdca. Ako? Takže dal za teba svoj život. A tak sa pýtam na záver poslednú otázku. Stal sa Pán Ježiš Kristom i tvojim kráľom? Amen.